Tātad ar šodienu Slimību profilaks kontrolas centrs uzsāk kampaņu Klausu sirdi. Tātad pamatā ir skaidrot infarktu saulēcīgas atpazīšanas nozīmi un pazīmes, kā atpazīt simptomu un kurā gadījumā nekavējoties ir jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, kā arī, kas ir svarīgi skaidrot arī infarktu profilaks. Tātad, kas jādara, lai novērstu jau šos infarktu riskus jau iepriekš. Kampaņa ilgs apmēram mēnesi. Šodien pirmais pasākums mums būs preses konferencē, kurā piedalīsies eksperti un dalīsies arī savos viedokļos. Šo preses konferenci varēs vērot arī tādā arī atkalnātā versijā, tātad tiešraidē SPKC Facebook un YouTube kontā. Bet pēcpusdienā 18:00 botāniskajā dārzā treneris Kaspars Uzoliņš vadīs kardio treniņu, kuram var pieteikties ik viens iedzīvotājs, attiecīgi aizpildot pieteikumu anketu SPKC mājaslapā vai SPKC Facebook kontā.